วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชา41323กฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินเรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองค่ะท่านผู้ฟังคะในการทำสัญญาจำนองนั้นนะคะต้องทำตามแบบซึ่งในเบื้องต้นคู่สัญญาจะต้องรู้ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองเพื่อที่เราจะได้ทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะรายการนี้จึงได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาให้ความกระจ่างท่านเป็นกรรมการและบรรณาธิการกลุ่มปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินท่านคือรองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ค่ะ
เรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองนี้จะแบ่งสรุปสาระสำคัญอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกคือเรื่องสาระสำคัญของสัญญาจำนองสัญญาจำนองเนี่ยเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์โดยผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับจำนองและผู้รับจำนองก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยไม่คำนึงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา702ทั้งนี้ผู้จำนองจะต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้เองนะเป็นผู้จำนองทรัพย์ของตัวเองเป็นประกันหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามหลักในมาตรา709และมาตรา724วรรค1นักศึกษาต้องดูตัวบทประกอบด้วยนะคะเหตุที่ผู้จำนองอาจเป็นตัวลูกหนี้เองจำนองทรัพย์สินของตนเป็นประกันการชำระหนี้ของตนเองก็ได้นะคะหรือบุคคลอื่นนำทรัพย์สินมาจำนองก็ได้เพราะว่าสัญญาจำนองเนี่ยเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ดังนั้นทรัพย์จำนองจะเป็นของลูกหนี้เองหรือของบุคคลภายนอกก็ย่อมใช้ได้หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แก่ตนได้ซึ่งในข้อนี้แตกต่างจากสัญญาค้ำประกันนะคะซึ่งนักศึกษาได้รับทราบมาแล้วจากในหน่วยที่1และที่2ซึ่งสัญญาค้ำประกันนั้นผู้ค้ำประกันจะเป็นตัวลูกหนี้เองคือผู้ค้ำประกันจะค้ำประกันตัวเองไม่ได้นะคะเพราะเมื่อลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่เท่าใดก็ต้องชำระหนี้จำนวนเท่านั้นแก่เจ้าหนี้อยู่แล้วหากลูกหนี้จะค้ำประกันการชำระหนี้ของตัวเองก็ย่อมไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใดเพราะเมื่อหนี้เดิมลูกหนี้ยังไม่สามารถจะชำระได้ถึงจะทำสัญญาค้ำประกันตัวเองเจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับหลักประกันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีหลักประกันที่น่าเชื่อถือกว่าลูกหนี้มาเป็นผู้ค้ำประกันสรุปได้ว่าผู้จำนองนั้นอาจเป็นตัวลูกหนี้เองหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้และจำนวนของบุคคลผู้จำนองก็ไม่ได้จำกัดไว้นะคะดังนั้นจะมีผู้จำนองหลายคนหรือคนเดียวเพื่อประกันหนี้เพียงรายเดียวก็ได้สัญญาจำนองไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองโดยผู้จำนองยังคงครอบครองทรัพย์สินที่จำนองไว้ก็เพราะว่าทรัพย์สินที่จำนองได้นั้นส่วนมากจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทซึ่งจำนองได้อันนี้เป็นไปตามมาตรา703ซึ่งทรัพย์สินประเภทนี้เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นเจ้าของจะต้องใช้ประโยชน์อยู่ลูกหนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการจำนองมากกว่าสัญญาขายฝากเพราะแม้ว่าลูกหนี้จะได้จำนองทรัพย์สินของตนไปก็จริงแต่ก็ยังมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นแต่สัญญาขายฝากนั้นเป็นเรื่องซึ่งเจ้าของโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงไว้ว่าเจ้าของผู้ขายอาจไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนภายในเวลากำหนดอันนี้เป็นไปตามมาตรา491ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วนะคะในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์หนึ่งเมื่อสัญญาขายฝากเป็นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ไปผู้ขายฝากก็เสียประโยชน์เพราะไม่อาจจะใช้สอยทรัพย์สินที่ตนขายฝากไว้เพราะกรรมสิทธิ์ได้โอนและส่งมอบไปเป็นของผู้ซื้อฝากแล้วเนื่องจากสัญญาจำนองเป็นหนี้อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประกันหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้ประธานมาตรา707จึงบัญญัติว่าบทบัญญัติในมาตรา681ว่าด้วยค้ำประกันนั้นให้นำมาใช้กับการจำนองด้วยโดยอนุโลมดังนั้นลักษณะของหนี้ประธานอันจะทำให้สัญญาจำนองบังคับกันได้ก็ต้องเป็นหนี้ซึ่งมีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา681สำหรับมาตรา681วรรค1ที่ว่าอันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อนหนี้อันสมบูรณ์นั้นนะคะและวรรค2ที่ว่าหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้อันนี้จะเห็นว่าสามารถนำไปใช้กับการจำนองได้เช่นกัน กล่าวคือการจำนองจะมีได้เฉพาะเพื่อประกันหนี้อันสมบูรณ์เท่านั้นและหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขก็อาจจะมีการจำนองเป็นประกันหนี้ประเภทนี้ได้เช่นกันนะคะในมาตรา681นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่1ในเรื่องสัญญาค้ำประกันนะคะยกตัวอย่างนะคะแดงทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในวงเงิน 500,000 บาทนะคะดำนำที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้ดังกล่าวในวงเงิน 500,000 บาทดังนั้นหนี้ประธานเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งสมบูรณ์ตามกฎหมายการจำนองเพื่อประกันหนี้ประเภทนี้จึงมีผลบังคับได้นะคะหากต่อมาแดงไม่ได้เบิกเงินเกินบัญชีหรือไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเลยการจำนองก็จะสิ้นผลไปในตัวเพราะไม่มีหนี้ประธานให้ต้องประกันแล้วส่วนมาตรา681วรรค3ที่ว่าหนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะทำด้วยความสำคัญผิดหรือเพราะเป็นผู้ไร้ความสามารถนั้นก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ถ้าหากว่าผู้ค้ำประกันรู้เหตุสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถนั้นในขณะที่เข้าทำสัญญาผูกพันตนอันนี้เป็นกรณีที่ลูกหนี้ก่อนหนี้ประธานขึ้นโดยสำคัญผิดหรือลูกหนี้เป็นผู้ไร้ความสามารถและผู้ค้ำประกันรู้เหตุสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถนั้นแล้วการค้ำประกันจึงสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะการค้ำประกันนั้นผู้ค้ำประกันไม่ใช่บุคคลเดียวกับลูกหนี้แต่การจำนองนั้นผู้จำนองอาจเป็นตัวลูกหนี้เองหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ก็ได้หากลูกหนี้และผู้จำนองเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วสัญญาจำนองย่อมเกิดขึ้นด้วยความสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถด้วยในตัวดังนั้นจึงไม่อาจนำมาตรา681วรรค3มาใช้บังคับแก่การจำนองในกรณีนี้ได้นะคะคงใช้บังคับได้เฉพาะกรณีลูกหนี้และผู้จำนองไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันเท่านั้นยกตัวอย่างนะคะก็กู้เงินขอไป 50,000 บาทโดยถูกข่มขู่ให้นำที่ดินของตนมาจำนองเป็นประกันด้วยอันนี้การกู้เงินทำขึ้นในขณะที่กอถูกข่มขู่จึงตกเป็นโมฆิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164การจำนองก็ต้องตกเป็นโมฆิยะด้วยหรือในกรณีขาวผู้เยาว์นะคะกู้เงินเขียว 50,000 บาทแล้วมีเหลืองนำที่ดินมาจำนองเป็นประกันโดยรู้ว่าขาวเป็นผู้เยาว์ดังนี้ถึงแม้ว่าการกู้เงินจะตกเป็นโมฆิยะแต่การจำนองสมบูรณ์มีผลบังคับใช้กันได้นะคะเพราะนั้นในกรณีนี้คือต้องพิจารณาด้วยสาระสำคัญของสัญญาจำนองประการสุดท้ายคือผู้รับจำนองได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยไม่พักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่แสดงว่าจำนองเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างหนึ่งเพราะแม้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วก็ตามจำนองก็ยังติดไปด้วยและเจ้าหนี้จำนองก็สามารถบังคับจำนองได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการจำนองเป็นการเอาตัวทรัพย์มาเป็นประกันการชำระหนี้ถ้าเป็นกรณีตัวลูกหนี้เองเอาทรัพย์สินของตนมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้หากลูกหนี้โอนทรัพย์ที่จำนองไปให้บุคคลภายนอกแล้วผู้รับจำนองบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองไม่ได้เจ้าหนี้จำนองก็ไม่มีหลักประกันพิเศษอะไรคงมีสิทธิเหมือนอย่างเช่นเจ้าหนี้สามมันนะคะหรือถ้าเป็นกรณีบุคคลภายนอกเอาทรัพย์สินมาจำนองเป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ก็เช่นกันหากบุคคลภายนอกโอนทรัพย์สินที่จำนองไปให้บุคคลอื่นแล้วผู้รับจำนองติดตามบังคับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่ได้มีการประกันหนี้ของลูกหนี้ไว้แต่อย่างใดเลยสัญญาจำนองที่ทำกันไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเจ้าหนี้คือผู้รับจำนองไม่ได้รับประกันพิเศษแต่อย่างใดจากลูกหนี้เลยยกตัวอย่างนะคะกอกู้เงินขอ 50,000 บาทโดยกอเองก็ดีหรือคนภายนอกเช่นคอผู้เป็นเจ้าของที่ดินก็ดีไปจดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ 50,000 บาทของกอเมื่อกอไม่ใช้หนี้ขอฟ้องศาลให้บังคับจำนองเอาที่ดินจำนองนั้นขายทอดตลาดใช้หนี้ได้นั้นในการจำนองดังกล่าวนี้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่จำนองไม่ต้องส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่ขอและในการบังคับจำนองดังกล่าวถ้ากอมีเจ้าหนี้อื่นๆที่เป็นเจ้าหนี้สามัญสมมุติว่ามีอยู่3รายด้วยกันคืองอจอและฉอซึ่งแต่ละคนเป็นเจ้าหนี้กออยู่คนละ 10,000 บาทถ้าขายที่ดินที่กอจำนองได้นะคะแล้วได้เงินสุทธิ 50,000 บาทขอผู้เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากเงินจำนวนนั้นแต่ผู้เดียวงอจอหรือฉอเจ้าหนี้สามัญจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาขอเฉลี่ยในหนี้รายนี้กับขอเลยถึงแม้ว่าต่อมากอหรือคอก็ดีจะได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองไปยังผู้ใดไม่ว่าโดยสัญญาหรือโดยผลของกฎหมายเช่นโดยการรับมรดกตกทอดก็ตามขอเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิ์บังคับจำนองเอาที่ดินนั้นไปขายทอดตลาดใช้หนี้ได้ จ้าของคนใหม่จะอ้างว่าตนไม่ใช่คู่สัญญาไม่ยอมให้ขอบังคับจำนองไม่ได้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องแบบของสัญญาจำนองนะคะสัญญาจำนองนี่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดโดยต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะอันนี้เป็นไปตามมาตรา714สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือไม่ใช่เพียงแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นในสัญญาจำนองต้องมีคู่สัญญา2ฝ่ายคือทั้งผู้จำนองและผู้รับจำนองต้องระบุชื่อคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายและต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายซึ่งในเรื่องลายมือชื่อนี้ก็เป็นไปตามมาตรา9ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาย่อมจะถือว่าฝ่ายนั้นทำหนังสือสัญญาดังกล่าวด้วยไม่ได้จึงขาดสาระสำคัญในอันที่ต้องมีบุคคล2ฝ่ายเป็นคู่สัญญาตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะและนอกจากจะต้องทำเป็นหนังสือด้วยแล้วกฎหมายก็ยังบังคับให้ต้องจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าทรัพย์สินที่จำนองกันได้นี้เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนและเพราะการจำนองไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองอย่างเช่นจำนำหลักฐานทางทะเบียนจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้รับจำนองจะสามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ภายใต้การจำนองซึ่งผู้ที่จะมาเกี่ยวข้องทำนิติกรรมกับทรัพย์สินนั้นย่อมต้องผูกพันให้จำนองนั้นตกติดกับทรัพย์นั้นไปด้วยนะคะในทางปฏิบัติผู้ที่ไม่เข้าใจแบบของสัญญาจำนองที่จะนิยมทำกันก็คือไม่ได้มีการจดทะเบียนจำนองนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็เพียงแต่มอบโฉนดที่ดินที่จะจำนองมาให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้โดยเข้าใจกันว่านี่เป็นการจำนองถูกต้องแล้วแต่ที่จริงแล้วไม่มีผลทำให้ที่ดินแปลงนั้นเป็นประกันการชำระหนี้แต่อย่างใดเลยดังนั้นเจ้าหนี้จะเอาที่ดินไปขายทอดตลาดชำระหนี้ในกรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ไม่ได้ต่อไปก็คือเรื่องของทรัพย์สินที่จำนองได้ในมาตรา703นี่เองก็จะบอกว่าทรัพย์สินอะไรที่จำนองได้นะคะก็จะมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้ถ้าหากว่าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายนะคะก็คือเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็สัตว์พาหนะที่มีตั๋วพิมพ์รูปพรรณส่วนสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายกำหนดนะคะว่าหากบัญญัติเอาไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการได้ก็สามารถเอามาจำนองได้เพราะนั้นในมาตรานี้ก็เลยสรุปได้ว่าทรัพย์สินที่จำนองกันได้ก็คืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษให้จำนองได้เช่นเครื่องจักรนะคะและในปัจจุบันนี้มีในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522นะคะก็ได้เพิ่มมาตรา17ทับ1โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่15พุทธศักราช2551ให้รถยนต์เป็นทรัพย์ที่จำนองได้โดยให้ปฏิบัติตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและต้องแจ้งจดทะเบียนจำนองต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมในการจำนองตามเงื่อนไขวิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมที่ประกาศในกฎกระทรวงแต่ในปัจจุบันนะคะเนพ.ศ. 2555นี้ก็ยังไม่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดค่ะทำให้การจำนองรถยนต์จึงยังทำไม่ได้ในปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นผู้จำนองทรัพย์สินนั้นต้องเป็นบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ในขณะจำนองบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของทรัพย์จะเอาไปจำนองไม่ได้ถ้าเป็นบุคคลอื่นเอาทรัพย์สินไปจำนองสัญญาจำนองจะไม่ผูกพันเจ้าของทรัพย์คำว่าเจ้าของนี้หมายรวมถึงเจ้าของรวมตามมาตรา1361และตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจตามมาตรา798ด้วยและข้อความในสัญญาจำนองจะต้องระบุทรัพย์สินที่จำนองและระบุจำนวนเงินเป็นเงินไทยเป็นจำนวนแน่นอนตรงตัวหรือจำนวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองนั้นตราไว้เป็นประกันและจะต้องไม่มีข้อตกลงก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระว่าถ้าไม่ชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือให้จัดการแก่ทรัพย์สินนั้นเป็นประกันอื่นใดนอกจากตามบทบัญญัติในวิธีการบังคับจำนองตามมาตรา728และ729นะคะมิฉะนั้นข้อตกลงเช่นนั้นจะไม่สมบูรณ์อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้มาเอาเปรียบลูกหนี้มากเกินไปเพราะถ้าให้มีข้อตกลงที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติใน2มาตรานี้ได้เจ้าหนี้ก็จะสามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินซึ่งจำนองซึ่งอาจจะมีราคามากกว่าหนี้ที่ประกันแต่สัญญาจำนองทั้งฉบับยังใช้ได้อยู่นะคะใช้ไม่ได้เฉพาะข้อตกลงที่ฝ่าฝืนมาตรา711เท่านั้นนะคะและมาตรานี้ก็ห้ามเฉพาะกรณีที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ถ้าเมื่อหนี้เป็นถึงกำหนดชำระแล้วผู้จำนองจะยอมตกลงเป็นอย่างอื่นก็ย่อมทำได้เพราะเมื่อถึงเวลาบังคับจำนองกฎหมายก็กำหนดวิธีการไว้ให้ปฏิบัติแล้วเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้จำนองแต่ถ้าหาผู้จำนองไม่ใช้ประโยชน์นั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ต่อไปจะพูดถึงลักษณะของการจำนองนะคะซึ่งจะแยกพิจารณาได้เป็น2ประการประการแรกคือตามมาตรา706ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าบุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ภายในบังคับเงื่อนไขเช่นใดจะจำนองทรัพย์สินนั้นได้แต่ภายในบังคับเงื่อนไขเช่นนั้น ซึ่งเงื่อนไขคำว่าเงื่อนไขตามความในมาตรานี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เงื่อนไขในนิติกรรมตามมาตรา182แต่เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่จำนองถูกจำกัดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดผู้จำนองจะจำนองทรัพย์สินนั้นโดยปราศจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นไม่ได้จะจำนองได้สัญญาจำนองจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเช่นนั้นด้วยเช่นเรื่องขายฝากภายรับจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินนะคะตัวอย่างนะคะก็ขายฝากที่ดินไว้กับขอมีกำหนดไถ่ถอนภายใน5ปีขอจะจำนองที่ดินแปลงนั้นก็ได้เพราะขอเป็นเจ้าของที่ดินคือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นแต่สัญญาจำนองนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กอเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมสามารถไถ่ถอนที่ดินที่ขายฝากได้ภายใน5ปีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นมีสิทธิ์อยู่อย่างไรก็จำนองได้เพียงนั้นไม่อาจจำนองทรัพย์สินนอกเหนือไปจากกรรมสิทธิ์ซึ่งตนมีอยู่ดังนั้นหากว่ากรรมสิทธิ์ถูกจำกัดโดยเงื่อนไขอย่างใดๆแล้วการจำนองทรัพย์สินนั้นๆก็ตกอยู่ในบังคับเงื่อนไขเช่นนั้นด้วยและต้องเป็นเงื่อนไขซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเพราะมิฉะนั้นผู้รับจำนองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็จะไม่อาจทราบได้ว่าทรัพย์ส่วนนั้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนอกจากจะได้ตรวจดูหลักฐานทางทะเบียนเท่านั้นนะคะประการต่อมานะคะก็คือในมาตรา710ซึ่งบัญญัติว่าทรัพย์สินหลายสิ่งที่มีเจ้าของคนเดียวหรือหลายคนจะจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันนะคะเช่นในกรณีให้ผู้รับจำนองใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งจำนองตามลำดับที่ระบุไว้หรืออาจจะให้ถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเป็นประกันหนี้แต่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุไว้ก็ได้เรื่องสุดท้ายคือเรื่องขอบเขตของสิทธิจำนองอันนี้จะมีสาระสำคัญคือทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันการชำระหนี้ประธานกับทั้งค่าอุปกรณ์ด้วยอันได้แก่ดอกเบี้ยค่าสินใหม่ทดแทนในการไม่ชำระหนี้และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองนอกจากนั้นจำนองยังครอบไปถึงทรัพย์สินที่จำนองหมดทุกสิ่งและแม้ว่าทรัพย์สินที่จำนองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนจำนองก็ครอบไปทุกส่วนแต่ถ้าหากผู้รับจำนองยินยอมด้วยในการโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปโดยปลอดจำนองก็ได้แต่ความยินยอมนั้นต้องได้จดทะเบียนจึงจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ประการสุดท้ายนะคะสิทธิจำนองครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงที่ติดอยู่กับทรัพย์ที่จำนองซึ่งเป็นไปตามหลักเรื่องส่วนควบเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้นะคะคือโรงเรือนซึ่งปลูกสร้างในที่ดินจำนองภายหลังจำนองหรือจำนองโรงเรือนซึ่งอยู่บนที่ดินของผู้อื่นหรือจำนองที่ดินแต่มีโรงเรือนของคนอื่นปลูกอยู่และในส่วนของดอกผลของทรัพย์สินที่จำนองก็ยังตกเป็นของเจ้าของทรัพย์สินที่จำนองอยู่
ฟังคะอาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะหวังว่านักศึกษาท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชมากค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงศูนย์ทรีชนภาทวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโรมณียาวิรธรรมภูสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ